Salam qadirli dinleyiciler. Merkez Aziyanın meselelerine başlanıp tayarlanan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin nöbette aksanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı kucaylarında yurdun prezidentinin yürüdüyen siyasetini tarihlemek boyunca düzme bahsleşikler geçirliyor. Prezident İmamoğlu Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cenab-ı Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın deputatlarından biri onu Baxtın çırağı deyip hem adlandırıptı. Tacikistan'da prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şu günkü sanında biz Tacikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü Aliyan'a menzeyen prezidenti İmamoğlu Rahman'ın şahsiyet kültü var da gurun eder. Tacikistan'da hazırkı olup geçeyen zatların sebepleri ne mi? Ve onun nehili mümkün neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların tuğruğunda kilidi var. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derine uçisi Steve Sverdlow'ı, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik ediyen kuramaların Steve Scholz'ında sizin kuramanızın hem yıllık hesabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip geliniyor. Devleti dolandırmak düzgünü olsa avtoritar deyilip hesaplanıyor. Yurtta erkin medya, azat fikriyali, demokratik özgürçlükler barha kısılıyor. Ama Merkez Aziya sevtindeki bolup geçen sonki özgürçlüklerden çen tutsan yukarıdaki yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'a regionda taze bir bahsdeş döneminiz yer. Ol hem Tacikistan. Bugün biz Tacikistan'daki barha mucayan şahsiyet kültü ve onun yurda ilata yetiriyen tesirler var adı fikirleşeceğiz. Gelin ilk başta sonki doğur Tacikistan'da bolup geçen kâbir onaysız özgürçlüklere kısaca nazar edelim. Edward, sizle başlayalım.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki yağdayı ayrıtınlı tap geçirdim eliye. Birincidan, geçen yıl Tacikistan'la opozisiya vekillerine karşı en tek görülüp eşitilmedik derecede basış edildi. Yurtta opozisiyadaki yeketek partiye İslam Kalkınış Partiyası kadının edildi. 1200'den hem aşa avzaları tutsak edildi. Kurama hem terrorçuluk kuraması deyilip ilan edildi. Kara siyasi opozisiya ve metbuat azatlığına güçlü basış oldu. İkinciden, geçen yılın ayağında Prezident Rahmani milletin lider deyip ikrar etmek boyunca konstitusiya değişli düzüldüşleri giyirmek teklif edildi. Bu Rahmani'nin yurttaki istenlik kanunundan üstün olacaktığını anladılar. Konstitusiya giyirilecek bulunan başka bir düzüldüşe göre Rahmani'nin özüne vurdat olan halatını onun oranını oğlunun Rüssem İmamoğlu'nun tutup bilmek için mümkünçülükler dörüyer. Neticede Tacikistan'la bir taraftan opozisiya vekilleri yok ediliyor. Beylik taraftan onun hakimiyetini ilerletmek uğruna kanuni ütköşmeler geçiriliyor.
Rahman's grip on power on the other hand.
Ho, sizin hem ağzap geçen yağdaylarınızı Türkmenistan'ın misalinde hem görse oluyor. Yurtta prezidenti tariplap aydımdır, koşkular düzülüyor. Onun şanına kitaplar yazılıyor. İlat köpçülüğü şolsağında çağılır hem mecbur yağdaydı. Onu alkışlamak için dürlü davaralara katlaştırılıyor. Bruce, eğer de bu iki yurdu deneştirmeli olsa prezidenti mahabatlandırmak meselesinde bu iki yurdun arasında nehili mengdeşlikler ve ayrıtınlıklar güzeyle başladı.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diyen söz eyyem hiç daha da anlatmayar. Yurt bastusunu hat bilent at bilen yürülenilyar. Siz yanı Rahmo'nun hem kâbir kitapları yazandığını aydıp kestiniz. Emma olur Niyazov'un ruhnamasının derecesinde arşı kaldırılmayar. Sol bir vaxtta Tacikistan'da Rahmo'nun alp bariyan siyasetini tariplap, köp sanlı makalalar, kitaplar yazılyar. Bu hem elbette Niyazov'un dövründe olup geçen yağdayları yadına salyar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın kıyını söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudırnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki şehirdir oğulları onun adı bilen dakmak yoğun oldu. Tajikistan'daki dağlık Badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmon Avat eylip astındırılıp baslanmağı hem katı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwüsini yalamağa çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neniň beýikdigini, onuň neniň halkyň aladasyny edýändigini taryplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ýylat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. En meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen göze ilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbolardy, täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa, bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Turkmenistan'daki yağdaylar bir neme üytgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islamiyan adımlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yüzüğoluydagi siyasi tusagın ikbali nemelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir mağlumat vermekten hem yüzüğürüp geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna kabrdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşigi bolanlaryň aglabasy şoltanda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldylar. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Soňundan Ibrahimowy Moskwadan köçeleriň birinden alıp kaçtılar. Esli wagt onuň nerede digi nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peýda boldy. Netijede onga dürli aýplamalar boýunça 17 ýyl türme tutsaklygy berildi. Islam Galkynyş Partiýasynyň agdalarynyň suw diňlenişikleri golaýda başlansa da, olara ekstremizm aýplamalar bilen 17-20 ýyl aralygynda türme tutsaklyklary berilip başlandy.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hökümetdäki dogan garandaşlary barada gürüňe däsek, Niyazov ýetim bolan üçin onun hakimiyetdäki garandaşlary bilen bagly hiç bir mesele göze ilmendi, emma Berdi Muhammedowyň gelmegi bilen Türkmen prezidentiniň garandaşlary baradaky meselede Täjikistanyň ýetinden ýetip barýanlygyny görse bolýar. İki ýurtdaky bu ýagdaýy nähil deňeşdirse bolar.
No, I think as you said, Tajikistan is a neo-patrimonial nepotistic state.
Tajikistan Rahmonun maşgala avdalary ýa-da onuň maşgala avdalary bilen garnaşlyk açan beýleki adamlar tarapyndan bölünýär. Paýtagt Duşanbede isyndyk bir işi amal etjek bolsaň Rahmonun maşgala avdalary bilen bir bagyň bolaýmaly.
Almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Täjikistanyň türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňsalasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty täjik raýatlaryna näil täsir ýetirýär buruz?
Well, more and more the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aydylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Täjikistan bu meselede düýbünden başga bir ýurt. Täjikistanyň demiradygy gün ortasından çürtketik tapawutlanýar. Ýurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgösük. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatawyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hukukly netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundan ibaret. Ýagny Niýazow häkimiýetiniň başynda ýurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarapından bu vezipa koyuldu. Rahmon bolsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipa yarım harvalar tarapından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin deldi. Qaytam tertini qovsuqluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled, and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve, Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığına itmağı isas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapavutlukta adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşayıp bilyarlar, böktönsüz yurttan çıkıp bilyarlar diyen mağlumatlar gelip koşuyar.
You know, I do think that that Tajikistan, as I was saying, you know, in some realms,
Hawa Tajikistanda käbir jemgyýetçilik guramalary özleriniň kararsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma ýangy bilýärsiň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistandaky edilýän basyşlar gaty uly depiller bilen güýçlenip başlady. Yurtta en köp şol sanda dini avatlıklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzura ornaştırılıp başlandı. Bu zatları görmek deysen kıynandır yer. Siz yeni gelip gitmek azatlıkları var da söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmeğine kadagançılık girdildi. Men yeni hem belleyip geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşar yurtlerden Tajikistan'a kararsız derinleri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar korkadiler. Qiynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgerýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Siz mejlis hatly hepdelik gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň türkmenistanlaşmagy barada gürrüňe diýeriz. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurda ve ilata yetiriyan təsiri ve bu yagdayın esasanam Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıklar barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman. Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin ölçüsü Steve Svirtlu. Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç diysen, yurtta Prezident Rahman'a küş diyecek bari bir yok takirin. Şeyli yaktaydı, ol neymi sebepten hedir ki uğru sayılabildi, Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın nüşaymese, min pikirimce Rahman bunları elimden eliye edecek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olaymam mümkün. Oku olmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip okuçuların ve taliplerin anını ütkö diyerler. Rahman yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli dışarıdanım küp batışın edilmeyenliğini görüp özünün bu hareketlerini hayat yayınlanırken olmamı mümkün.
So, he feels secure and safe.
Can I just jump in and say I agree completely with that? I would second all of Edward's points and say that I think Rahman also looks around the neighborhood.
Menin hem koşaklı adım var. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doğru lalaşıyarın. Rahman öz komşularına seyredip öğrenen bulmak hem mümkün. Sebebi Özbek Prezidenti Kerimov, Kazak Prezidenti Nazarbayev hem belli bir derecede şu yolu saylap alıptılar. Tacikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden kadagançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçuluğundan alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışyalı Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günmatarın hem ulu basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kaydışım yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahman'ın elindedir. Ol yurtta isleyen zatını edip biliyor ama hedirki basışların germenin artmağına neyme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitüsyede belirlenen prezidentlik mühleti kutorup bariyar. Ol munun önünü alma üçün nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı ulu. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hedir ki pırsat diyen soruğu yine ortaya çıkıyor. Geçen yıl Tacikistan'ın yaraşkıl ağlaşığının 18. yıl dönümü bellendi. Hedir ki rejimin saklanık kalmağının esası sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu ağlaşığın sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hedir ki vakti çilini hükümet İslam Kalkınış Partisi bilen kovukat nasıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tədi neslin yetişmeyi bilen Rahman'ın hedir ki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in, so it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahman'ın isleyişiyali özgörcüge menzemeyer. Mesela yurdun içindeki kabir toparlar bolyan zatlara karşılık örgüt başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl korunmak ministerinin ormasarı eline yarak alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yukarı dereceli işgarlarının biri hem yurdu terk edip Siriya'daki İslam devleti toparına koşuldu geçen yıl. Bu yaktaylar nazara alınsa biz yurtta dartkınlığın taze bir tapkırının başlanlığını aydıp biliriz mi?
This is he's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançılık ursun haqiydatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol, maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen katı ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, that look to, Rahman's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehhabi dinlediğini hem notamaldır. Ekstremistler İslam ve Kalkınış Partiyası yali Aram Müslümanlara edilen basışları Ahli Müslümanlara karşı alınıp varlayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilirler. Rahmanov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanılıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyerin? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyer. Prezident Rahman yağdayları gözevçülüge alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmona milletin lider diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berilli. Men pikirimçe bulorun sonkusu has mühüm. Yanı bir yusunun belleşi alı yaş təzikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olorun. Bizde şeyle bir ervet yağday olupdu. Yönü Prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve azuduluğu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelinni. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hədiri köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olor uruşun təzden kaydıp gelmediği için bahar olan iktisadi kıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Häzirki ýagdaýlar näçe erbeden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, siz bu arada näme diýersiňiz?
I just wanted to jump in with one comment that you know, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň ýenengse özgörjekdigine bagly bolar. Türkmen mediýasy ýurtdaky maly çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulygy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisadi kredisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun ýurtdaky durnuklulygy saklamak üçin edip biljek işler barada aýdylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täjik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, grijdan jemgyýetleriniň aktivlonyň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara öýlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alıp barýan siýasatyny ýürütmeli bolar. Üstesine de muňa gunmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertluh, Adam Kuklanı Goreji Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine bağışlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier, siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaxt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger de bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek ya programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly gelip bolýar. Şeýle-de mejlis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radio saatly saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duruşuyan çak hoş sağ olun.